V mene Boha, Otca, Syna a Svätého Ducha. Amen. Drahé sestry a bratia, prosím, povstaňte z úcty naproti Božiemu slovu, ktoré dnes v tretiu nedeľu po zjavení čítam zo Žalmu 119. Nebesá rozprávajú o sláve Božej a dielo jeho rúk zvestuje obloha. Deň dňu odovzdáva zvesť, noc noci podáva poznanie. Nie to reči, nie to slov, nepočuť ich hlas. Ich posolstvo sa nesie po celej zemi, ich slová až na okraj sveta. Amen, to sú slová Svätého písma. Drahé sestry a bratia v Pánovi Ježišovi, vo štvrtok sa skončil prvý večer z týždňa modlitieb za jednotu kresťanov. Tu sme sa stretli v našom kostole, keď sa tá liturgická časť skončila, tak si ma odchytil redaktor televízie Nitrička na taký krátky rozhovor a padlo niekoľko otázok, medzi inými, samozrejme, čo majú evanjelici a katolíci spoločné, čo majú evanjelici a katolíci odlišné. A hlavne to odlišné. Človek premýšľa nad tým, že čo by mal povedať, že ktoré sú to tie veľké a podstatné veci, ktoré nás odlišujú. Ale mne sa podarilo povedať aj niečo také, že odlišujú nás aj také drobnosti, ktoré sa časom nejako vyprofilovali a začali v našich cirkvách žiť, také nejaké drobné charakteristické veci, ktoré robíme a ktoré nás navzájom líšia. A človek si vie asi predstaviť, že ktoré sú to tie veľké a podstatné veci, ktoré nás odlišujú. Ale toto, že predstaviť si tú drobnosť, ktorá nás líši. To, čo sa časom nejako tak vyvinulo, čo je možno, človek si to na prvý pohľad ani nevšimne, ale potom si uvedomí, že áno, tak aj toto nás nejako líši. Aby som jednu takúto drobnosť spomenul, bude veľmi dôležitá pre túto kázeň. V tej liturgii jednej modlitby bolo uprostred modlitby poznamenané, že ticho. Že teraz je priestor na ticho. A práve túto liturgickú časť, túto modlitbu prednášal brat farár Milan Polák zo Zobora a keď prišiel k tomu slovičku ticho, tak on to urobil tak, ako to dokáže urobiť iba rímsky katolík. To jeho ticho, to znamenalo, že on sa skutočne ponoril do ticha. A to ticho trvalo strašne dlho. Už ste aj možno zabudli počítať, že ako dlho to vlastne trvá. On videl ticho a on... No a bolo ticho. A ja som si v tej chvíli uvedomoval, že ja ako evanjelický farár by som to urobil úplne ináč. Keď by bolo napísané ticho, tak mne by záležalo na tom, aby to bolo také ticho, také elegantné. Ako nie príliš dlhé. Ja by som si to počítal v mysli. Raz, dva, tri. A určite by netrvalo viac ako pol minúty. Lebo už by sa mi zdalo, že už je to, čo mu hovorím, že trapné ticho. Že bolo ticho a farár nevedel pokračovať. Asi to mali popletené. Asi tam bola nejaká chyba v programe. Boli ticho. Toto by som nemohol dopustiť, aby vznikol pocit, že trápne dlhého ticha. Ja by som to ticho tam dal, Ale potom by som v tú pravú chvíľu to ticho urezal, aby sme znova mohli rozprávať. Tak keď som nad tým s odstupom času premýšľal, tak som si uvedomoval, že toto je tá drobná odlišnosť, ktorá nás mení, ktorá nás delí. Neuvažujme o nich, ale uvažujme o nás, že my sme cirkev, v ktorej sa rozpráva. My sme cirkev rozprávania. Sme hovoriaca cirkev a rozprávanie je pre nás strašne dôležité. Odohráva sa hlavne pri kázni. A od kazateľa sa vyžaduje, aby sa na to svoje hovorenie patrične pripravil. Aby jeho kázeň bol brilantný rečnícky útvar, duchaplný. A od poslucháčov sa vyžaduje, aby boli bdelí, aby dávali pozor na každé slovo, premýšľali a reflektovali svoj život. My nemáme radi mlčanie, nemáme radi ticho. To je trápne. Mali by sme rozprávať. Takto sa to storočiami vyprofilovalo a je na jednej strane veľmi dobré, že my sme hovoriaca cirkev. Ale predsa uvažujeme nad tým, že milióny a milióny kresťanov na tejto planéte sa schádzajú ku svojim bohoslúžbám, sú spolu a sú ticho. Mlčia. Čo je na tom mlčaní také dôležité, že tí ľudia to stáročiami pochopili, že je dobre aj mlčať, nie krátko, ale mlčať dlho a vážne. Čo je na tom, že im to trápne nie je? A iná otázka, o čo prichádzame my, keď iba hovoríme a nemlčíme? Koľkokrát to hovoríme, ja si neodpustím uštipačnú poznámku. Zvony zvonia, začínajú sa služby Božie. V našom kostole je to ako v úli. Rečnícke skupinky, častokrát ja vstupujem do kostola, my rozprávame. Proste, to rozprávanie to je pre nás čosi také, a takto sa to má, takto sa to má prežívať, že my rozprávame, že nie je možné, že ja by som bol minútu pred službami Božími ticho. Ticho je trápne. A nakoniec, nielen, že oni na to prišli, že mlčať je dobré, ale aj Božie slovo nám neprikazuje stále rozprávať. Božie slovo nám prikazuje aj mlčať. Božie slovo mlčanie doporučuje, mlčanie chváli. Ja by som spomenul iba tri krásne miesta v Božom slove, kde je opísané mlčanie ako niečo, čo je správne pred Bohom. Slávny žalm 46., z ktorého pochádza pieseň Hrad prepevný je Pán Boh náš. Je tam časť, kde Hospodin hovorí: utíchnite a poznajte, že ja som Boh. Mlčte, buďte ticho a v tom tichu poznajte, že ja som Boh. Ako by sa to nedalo poznať počas rečnenia alebo počas nejakej akcie, ale že to sa dá poznať iba v tichu, keď človek zmlkne, iba vtedy pozná, že Boh je Boh. Alebo prekrásny štvrtý žalm. Potichu láhnem si a zaspím, lebo ty, Hospodine, aj keď som sám a mlčím, dáš mi prebývať bezpečne. Ten človek je sám, mlčí a je mu v tom mlčaní dobre s Bohom a práve cíti, že v tom mlčaní je Boh prítomný. Nie v jeho hovorení alebo v nejakej akcii, ktorú robí, ale práve v mlčaní mu je s Bohom dobre. A posledný, 19. žalm, to sú fantastické slova, že nebesá rozprávajú o Božej sláve. Dielo Božích rúk zvestuje obloha. Deň dňu a noc noci odovzdáva posolstvo o Božej moci a sláve. A teraz, že? Ale neozývajú sa žiadne slova, neznejú žiadne zvuky, všetko mlčí. Ale práve to mlčanie neba a zeme, to ako nebo a zem mlčí a iba strieda sa deň a noc, to odovzdáva posolstvo o Božej veľkosti, moci a sláve. A to posolstvo preniká celú zem, hovorí žalmista. To mlčanie neba a zeme, kde sa iba striedajú deň a noc, je tým najvýrečnejším posolstvom o Bohu. Krásne slova. O význame mlčania by sa dala usporiadať celá konferencia, ale ja by som chcel v druhej polovici kázni povedať o troch veciach, prečo je mlčanie dobré. Mlčanie aj v našom zhromaždení. Prečo je dobré? A určite by som nechcel povedať takú vec, že mlčanie má terapeutické a relaxačné účinky. Ja dúfam, sestry a bratia, že vy nechodíte do cirkvi kvôli nejakým relaxačným a terapeutickým dôvodom. Ale kvôli prežívaniu svojej viery v Pána Ježiša Krista. Preto sme tu. Tri veci, prečo je mlčanie dôležité. Tá prvá, keď hovoríme o mlčaní, nehovoríme iba o tom, že človek nerozpráva, že je proste ticho. Ale mlčanie je sústredenie sa na Pána Boha. Stíchnem a celú svoju pozornosť obrátim k Bohu. A tu nás zrazu naskytne otázka, že je mi moje spoločenstvo s Bohom príjemné alebo nepríjemné. Viete, že niekomu ukážete na ulici, že pozri sa, ide Štefan a on vám hovorí, vieš čo, radšej odbočme, lebo nechcem sa s ním stretnúť, je mi to nepríjemné. Je Boh niekto, koho radi stretneme alebo neradi stretneme? Ak ja Boha milujem, nemám žiadny problém na ňoho sústrediť pozornosť a mlčať a v mlčaní na ňoho obrátiť celú pozornosť. Ak je Boh pre mňa niekto problematický, o kom vlastne neviem ani čo si myslieť a môj vzťah k nemu je úplne nejasný, tak ja ho ani nechcem stretnúť. To je dôvod, prečo tak mnohí ľudia nechcú mlčať a nechcú sa modliť. Absencia mlčania a modlitby v našom živote je signálom toho, že pre mňa je Boh problematický. Ja s ním nechcem byť sám, nechcem na ňoho sústrediť moju pozornosť. Je mi to z nejakých dôvodov nepríjemné, trapné. Rád by som to obišiel. Ak je Boh pre mňa ten najväčší v mojom živote, nerobí mi problém mlčať a v mlčaní sústrediť celú svoju pozornosť na Neho. Koľko úcty, vďaky a chvály mu dokážem vzdať práve v takomto prostom mlčaní. Ako ho dokážem úctiť, možno niekedy viac ako slovami, viac ako nejakou akciou. A to druhé. V mlčaní si uvedomujem, že to najdôležitejšie v mojom živote je môj vzťah s Bohom cez Pána Ježiša Krista. Nič nie je dôležitejšie ako tento vzťah. Je dôležité vedieť, že Pán Boh nemá vzťah iba s Evangelickou cirkvou Augsburského vyznania na Slovensku. A je dôležité vedieť, že Pán Boh nemá vzťah iba s Evangelickým cirkevným zborom Nitra, ale že Pán Boh vidí mňa a miluje mňa a túži po mne. Túži, aby som práve ja s mojím životom, tak ako vyzerá, bol jeho. A práve v mlčaní si toto dokážem uvedomiť intenzívnejšie ako pri nejakom hovorení alebo pri nejakej akcii. Uvedomujem si, že som Boží a som predmetom Božej lásky a Boh ma chce do vzťahu a Boh ma chce v tom vzťahu meniť. A ja možno v tom mlčaní si uvedomujem, koľko je tých oblastí, ktoré som ešte Bohu nevydal a koľko vecí v mojom živote som mu nedovolil zmeniť a ako sa ja vzpieram tomu vzťahu. V mlčaní si uvedomujem celú tú dramatickú vec, ktorá sa odohráva vo vzťahu Boha a mňa. Mňa a Boha. A to tretie, mlčanie nám jasne hovorí, že naša viera a náš vzťah s Bohom to nie je iba nejaký intelektuálny výkon, že čo ja som všetko už pochopil. A že viera to nie je ani nejaký taký praktický výkon, že viete, čo ja som pre svoj cirkevný zbor a pre túto cirkev urobil? To nie sú naše. Naša viera to nie sú naše výkony intelektuálne alebo praktické. Naša viera je vždy odovzdaním sa. Odovzdaním mňa, úbohého, bezmocného hriešníka, v mene Ježiša Krista do Božej moci a do Božej lásky. Mlčanie viac ako hovorenie alebo viac ako nejaká akcia nás učí prežívať závislosť na Bohu. Toto. Závislosť na Bohu. Práve mlčanie ma to učí. Sestri a bratia, nemusíte sa báť, dnešná kázeň nebude znamenať, že my teraz pravidelne budeme na službách Božích mlčať. Aj keď aj to sa mi páči, ako uvidíme to tento týždeň na Klokočine, ako doznie pieseň a farár sa neponáhľa k ukazateľni. Aby kázal, aby nebolo ticho. Ale on v kľude sedí. A je ticho. A všetci ľudia sú ticho a nie je im to trápne. Farár dokáže a nehrá hneď orgán, aby nebolo trápne ticho. Ale ľudia mlčia. Čo všetko sa dá v tomto mlčaní prežiť? O čo možno my prichádzame? Nebudeme robiť žiadne zmeny a nebudeme o tejto chvíle mlčať, ale každý z nás môže urobiť tri jednoduché veci prostredníctvom svojich osobných tichých chvíľ s Bohom, ktoré si treba naordinovať. Vo svojom tichu sústreďujme svoju pozornosť na Boha, na jeho úctu, vďaku a chválu. Sústreďme svoju pozornosť v tichu iba na Boha. A to druhé. Vnímajme, že to, o čo v mojom živote napokon ide ako o najdôležitejšie, je môj vzťah s Bohom cez Ježiša Krista. Moja osobná premena, po ktorej Boh túži. A to tretie, učme sa prežívať závislosť na Bohu, odovzdanie sa Bohu. V tom je pravá sloboda, v tom je pravé šťastie. Modlíme sa. Drahý náš Bože, ďakujeme ti za to, že v cirkvi môžeme rozprávať a svojimi slabými slovami môžeme hovoriť o tebe, o tvojom synovi. Môžeme zvestovať slávne evanjelium. Môžeme sa pozývať k viere a povzbudzovať vo viere. Je to tak dôležité. Ale prosíme ťa, drahý Bože, aby si nás naučil aj mlčať. Hlboko a vážne. Aby si sa nám ty nestrácal pod množstvom našich slov a množstvom našich výkonov. Daj, aby sme vo svojom tichom mlčaní dokázali svoju pozornosť sústrediť iba na teba a vidieť iba teba, Nie seba, nie ľudí okolo, nie okolnosti sveta. Iba teba, drahý Bože. Daj nám v našom mlčaní prežívať, aký je dôležitý náš vzťah s tebou. A čo všetko ti ešte máme odovzdať, aby si to premenil, aby sme boli viac tvoji. Daj nám, prosíme, v mlčaní i zažívať našu úplnú závislosť na tebe. Chápať, čo je to tvoja milosť, v ktorej sa nás ujímaš, v ktorej nás ty nesieš. Ďakujeme ti za každú jednu vzácnu chvíľu takéhoto mlčania pred tebou, modlitebného, vzácneho, požehnaného mlčania. Veď nás, prosíme, touto cestou. Amen. Chceme v príhovorných modlitbách Pánovi predložiť rodiny, ktoré tento týždeň odprevadili z tejto časnosti a zo svojho kruhu svojich drahých. Chceme prosiť za deti s rodinami a príbuzných pozosnulých Viere Petrenkovej, Emílii Tymkovej a Jánovi Kováčovi. A chceme prosiť tiež o našich nemocných, predovšetkým chceme prosiť o Jána Maniačka, Emíliu Masarykovú, Editu Hansonovú, za malého Lukáška i za ďalších všetkých, ktorých Pán vidí, sú nemocní, slabí a potrebujú jeho pomoc. Modlíme sa. Pani Ježiši Kriste, predkladáme ti všetkých týchto našich drahých bratov a sestry, rodiny, tých, ktorí tento týždeň stratili svojich milovaných a nachádzajú sa v žiali. Predkladáme ti tých, ktorí sú nemocní, slabí, trpia. Všetkých, ktorých ani mená tu nezazneli, ale ty ich vidíš. Prosíme ťa, drahý Pane Ježiši, aby si pri nich všetkých dokázal veľkosť svojej moci, svojej lásky, svojej vernosti, svojej nehy. Prosíme ťa, aby si tešil tých, ktorí sú zarmútení smrťou milovaných. Prosíme ťa za uzdravenie nemocných, za posilu všetkých ústatých, za trpezlivosť pre tých, ktorí trpia. Prosíme ťa i za klientov našej diakonie. Prosíme ťa za pracovníkov diakonie v každodennom nasadení. Prosíme ťa za nás samých, za naše rodiny, za tých, na ktorých myslíme. Prosíme ťa za rodinu nášho cirkevného zboru, za našu cirkev, za ostatné cirkvy, ktoré si povolal k životu na tomto svete. Prosíme ťa za každé jedno miesto na tvári zeme, kde ľudia trpia, hladujú, zomierajú, sú na úteku. Pane Ježiši, knieža pokoja, prines, prosíme, mier, spravodlivosť a pokoj do všetkých ťažkých a rozbúrených situácií. V tvojom mene, drahý Pane, spoločne voláme. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I nevôď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Amen. Sláva Bohu, Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. niekoľko oznamov, drahé sestry a bratia. Tento týždeň sme sa v nádeji vzkriesenia rozlúčili so zosnulými Vierou Petrenkovou z Nitry, zomrela v 82. roku, Emíliou Tymkovou z Nitry, zomrela v 91. roku a Jánom Kováčom z Nitry zomrel v 83. roku života. Prosíme Pána, nech on poteší zarmútené pozostalé rodiny. Ak nám dá Pán Boh život a zdravie, náboženstvo budeme vyučovať podľa rozvrhu. V útorok bude druhý večer z týždňa modlitieb za jednotu kresťanov u svätého Gorazda na Klokočine o 19. hodine. Srdečne sa znova pozývame v útorok na 19. na Klokočinu. Vysokoškolská mládež bude v útorok o 19. Vo štvrtok večerný program ešte nebude, ale vo štvrtok o 18. bude výročné zasadnutie zborového presbyterstva. V piatok bude výuka konfirmandov prvákov o 15. potom dorast, druháci o 16.30 a o 17. mládež. Na budúcu nedeľu budú služby Božie a detská besiedka o 10. hodine. V predajničke literatúry si môžete kúpiť ešte ročenku a stolové kalendáre Tranovského, biblické čítanie na každý deň tesnou bránou, knihu Reformátor Martin Luther a tiež knihu Cirkev v útlaku i mnoho inej literatúry. Nech sa páči, zastavte sa. Dostali sme aj milodary. Brat Ján Kováč daroval na cirkev 20 eur, brat Julius Petrenko na cirkev 50 eur. Deti po zosnulej Emily Tymkovej na cirkev 100 eur, sestra Mária Tótova na penzión 50 eur a na diakoniu 50 eur. Chcel by som poďakovať tiež všetkým sestram, bratom, ktorí pripravili náš večer z týždňa modlitieb za jednotu kresťanov, sestram, ktoré napiekli, všetkým, ktorí boli v kuchyni, upratovali. Nech vám Pán odplatí za túto vašu službu. Ofera z nášho večera bola 220 eur. Tie peniaze odovzdáme spolu aj s terajšími utornejšími na zariadenie pre týrané, opustené a zneužívané matky s deťmi. Slniečko v Nitre. Myslím, že to je všetko z týchto oznamov. Nech Pán odplatí i darcom, i slúžiacim. Prosím, povstaňte a príjmite požehnanie. Milosť nášho Pána Ježiša Krista, láska Božia a účastenstvo darov Svätého Ducha nech je so všetkými nami. Amen.